ธรรมที่แสดงความเห็นผิดธรรมที่แสดงความเห็นผิดผู้มีสติจะได้ฟังธรรมอยู่ทุกเมื่อการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลไม่มีอะไรมากเลยคือแสดงให้เห็นความเป็นจริงของรูปนามธรรมทั้ง5นั่นเองเมื่อคนฟังส่งกระแสจิตตามไปเห็นความเป็นจริงของรูปนามขันธ์5อารมณ์ว่าจะถือเป็นเราของเราไม่ได้จิตของคนฟังก็จะละความยึดมั่นหมายมั่นในรูปนามขันธ์5เมื่อจิตไม่หมายมั่นยึดมั่นจิตก็ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิสมาธิตามในคำสอนของพระพุทธเจ้าแปลว่าความตั้งมั่นของจิตเมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงในวงเล็บสมาหิโตยถาภูตังปชานาติเมื่อวันก่อนก็แสดงให้เห็นความเป็นจริงของรูปนี้กายนี้ให้เห็นว่าแท้จริงมันเป็นของไม่สะอาดไม่เที่ยงแท้เสื่อมไปเสื่อมไปหาแก่นสารไม่ได้หากเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้จิตจะละความยึดมั่นในกายจะถือว่าเป็นเราของเราหาไม่ได้แต่พิจารณาแล้วก็ขอให้จิตยอมรับก็พออย่าถึงขนาดลืมทำหน้าที่สามีภรรยากันไปเสียครอบครัวจะแตกแยกไปเสียก่อนจะรู้ธรรมเห็นธรรมหน้าที่ทางโลกเราก็ทำไปแต่อย่าทิ้งหน้าที่ทางใจทางธรรมก็อย่าทิ้งที่แสดงธรรมเช่นนั้นก็เพื่อให้เห็นความเป็นจริงของมันเท่านั้นเองหากเหตุวันใดว่าร่างกายนี้จะถือเป็นเราไม่ได้หากเห็นวันใดว่าร่างกายนี้จะถือเป็นของเราไม่ได้จิตเราจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นจะมีสติความตื่นรู้มากขึ้นจะไม่เที่ยววิ่งแสหาคนนั้นคนนี้อีกเลยเพราะเห็นแล้วว่ากายนี้มันไม่มีอะไรการพิจารณากายนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบางคนโดยเฉพาะสมัยนี้ใจร้อนขอบอกดูจิตเลยแล้วกันจะได้สำเร็จเร็วซึ่งเป็นเรื่องยากดังพระอาจารย์ของกระผมท่านมีสมาธิดีมากนิ่งสงบวันหนึ่งเดินไปกราบหลวงปู่ชาบอกว่าขอดูจิตเลยได้ไหมหลวงปู่ชาหันมาพูดสั้นๆว่าให้กลับไปดูกายซึ่งท่านบอกว่าหากไม่ได้หลวงปู่ชาในวันนั้นก็จะยังจิตสมาธิแบบเข้าลึกนิ่งสงบอยู่เป็นนิพพานพรหมไปนักปฏิบัติส่วนใหญ่จะติดอยู่ตรงนี้เพราะสภาวะตอนนั้นกิเลสหายไปหมดแต่พอสมาธิแบบนั้นเสื่อมกิเลสก็ปรากฏอีกเป็นสมาธิแบบหินทับหญ้าเพราะยังไม่ได้แก้ที่สมุทัยหรืออย่างการเดินยืนนอนนั่งกินพูดดื่มคิดทำหลวงปู่ชาก็บอกว่าให้มีสติกำกับตลอดนี่คือการเจริญสติปัฏฐานเรียกว่าอริยาบถบัพอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตนี้ว่องไวมากหากกายหยาบๆเรายังไม่รู้ทันจะไปรู้ทันความเคลื่อนไหวของจิตได้อย่างไรเราจึงต้องมาฝึกให้รู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของกายเพื่อให้ไปรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของจิตดังที่หลวงปู่เทียนสอนมีหลายท่านนั่งสมาธิเกิดจิตว่างแล้วติดอยู่ตรงนั้นมาหลายปีจึงบอกให้ออกมาอยู่กับรู้อยู่กับสติบอกว่าถ้ารู้จะไม่ว่างถ้าว่างจะไม่รู้คนที่ภาวนาแล้วไปติดอยู่ที่ความสงบเวลาโกรธจะแรงกว่าปกติเพราะจิตไปติดความสงบเสียแล้วเวลาเราขัดใจจะระเบิดเลยเคยสังเกตไหมคนเคยปฏิบัติธรรมนั่งสงบในวัดกลับมานึกว่าจะเย็นกลับร้อนโมโหร้ายนั่นคือไปติดที่ความสงบอย่างเดียวแต่ขาดสติความสงบของจิตมีสองอย่างคือไปนั่งเพ่งบริกรรมภาวนาจนจิตสงบกับสงบเพราะสติเพราะปัญญาการทำจิตให้สงบด้วยสติด้วยปัญญานี่แหละคือพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าแต่คนที่ปฏิบัติแบบแรกมาก็ไม่เสียเปล่าหากปฏิบัติได้จนจิตสงบแบบแรกก็เอากำลังจิตมาพิจารณารูปนามขันธ์5อารมณ์ทั้งปวงให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สามารถที่จะรู้เห็นธรรมพ้นทุกข์ไปได้เช่นกันกายเรานี่แหละคืออาจารย์ใหญ่กายยาววาหนาคืบนี่แหละไม่ต้องไปหาอาจารย์ที่ไหนหรอกสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุกลุ่มหนึ่งพากันไปปฏิบัติที่วัดแห่งหนึ่งวันหนึ่งมีโยมไปถวายอาหารไปถึงไม่พบพระสักรูปเลยสงสัยพระหายไปไหนหมดต่อมาได้พบพระจึงถามว่าพระคุณเจ้าหายไปไหนกันหมด ดิฉันมาไม่พบใครเลยพระภิกษุก็ตอบว่าพวกเราไปเจริญภาวนาสาธยายอาการ32พิจารณากายกันอยู่แกก็ถามว่าทำอย่างไรแกทำได้ไหมพระก็ตอบว่าทำได้สิพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไว้จึงบอกพระช่วยกันสอนให้หน่อยอยากจะทำบ้างพระก็สอนทำอย่างนี้อย่างนี้นะแกก็กลับมาเจริญภาวนาที่บ้านพิจารณากายตามที่ภิกษุสอนไม่กี่วันก็บรรลุอนาคามีผลได้เจโตปริยญาณคือยังรู้วาระจิตคนได้ด้วยเมื่อกำหนดจิตไปดูพระภิกษุเหล่านั้นจึงรู้ว่ายังไม่มีพระภิกษุรูปใดบรรลุธรรมเลยแม้แต่โสดาบันก็ยังไม่บรรลุก็กำหนดจิตดูว่าเป็นเพราะอะไรจึงรู้ว่าอาหารไม่เป็นสัปปายะคือไม่เป็นที่สบายแก่กายทำให้จิตไม่สงบไปด้วยวันต่อมาจึงจัดอาหารอันเป็นที่สบายไปถวายไม่นานพระภิกษุเหล่านั้นก็บรรลุอรหัตผลทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าการพิจารณากายคตาสตินี้แม้ฆราวาสหากเจริญด้วยดีก็บรรลุผลธรรมได้และสามารถยังอรหัตผลให้เกิดได้ด้วยการพิจารณากายคตาสติดังกล่าวก็มีกับดักอยู่เหมือนกันนั่นคือพอพิจารณาไปถึงระดับหนึ่งจะเกิดนิมิตขึ้นหากไปเพ่งก็จะเป็นนิมิตติดตาขึ้นมาเป็นปฏิภาคนิมิตเป็นอุคคหนิมิตเป็นภาพแก้วใสจะย่อขยายให้ใหญ่โตก็ได้นึกขึ้นมาทีไรก็พรึบขึ้นทันทีตอนนั้นกิเลสหายไปหมดก็คิดว่าบรรลุธรรมแล้วติดอยู่ตรงนั้นหารู้ไม่ว่าตรงนั้นคือฌานอย่างหนึ่งเท่านั้นเองให้ออกมาอยู่กับสติอยู่กับรู้เพราะที่เราพิจารณากายก็เพียงเพื่อให้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราของเราเท่านั้นเองหากไปติดตรงนั้นเกิดฤทธิ์เกิดเดชขึ้นมาจะเสียเวลาไปอีกการพิจารณากายไม่ได้หมายถึงให้ไปติดอยู่ตรงนั้นแต่พิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาพิจารณาเพื่อให้เห็นว่ามันไม่สะอาดต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาหาแก่นสารตัวตนไม่ได้เป็นสักแต่ว่าธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นหากเห็นเช่นนี้จิตก็จะละความยึดมั่นในกายในรูปออกมาเปราะหนึ่งอย่างในตอนเช้าเข้าห้องน้ำทุกวันพิจารณาไปด้วยอาบน้ำไปด้วยก็ได้ว่าร่างกายนี้มันสะอาดเป็นของเราจริงแน่หรือเวลาผมร่วงทำไมเรายังอยู่ได้หากผมเป็นเราของเราจริงทำไมเราสั่งว่าผมเอ่ยเจ้าจงอย่าร่วงนะเจ้าจงอยู่กับเราทั้งหมดทำได้หรือไม่ทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เราของเราอย่างแท้จริงอนัตตาคือหาแก่นสารหาตัวตนไม่ได้อย่าไปแปลว่าอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนจะเป็นอนัตตาอย่างไรนี่ไงตัวเป็นๆนั่งอยู่นี่เห็นใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้นั่นหรือเปล่าเริ่มจากผลิใบอ่อนแล้วแก่เขียวขึ้นต่อไปก็เหลืองแล้วร่วงหล่นลงไปที่พื้นดินแล้วก็ผุพังไปเป็นปุ๋ยเป็นดินไหนล่ะตัวตนใบไม้ที่แท้จริงมันไม่มีหรอกอันที่จริงตัวตนมีอยู่แต่จะหาแก่นสารตัวตนนั้นไม่ได้การพิจารณาให้เห็นเช่นนี้ก็เพื่อให้เราละความยึดมั่นถือมั่นในกายในอารมณ์ทั้งปวงจะถือเป็นเราของเราไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่มีดูตัวเราสิก่อนจะมาถึงตรงนี้มาจากไหนมาจากท้องแม่ตั้งแต่เป็นตัวอ่อนๆอยู่เมื่อคลอดออกมาเป็นเด็กอ่อนเด็กน้อยวัยรุ่นผู้ใหญ่วัยกลางคนชราแล้วก็ตายไปมันต่างจากใบไม้ตรงไหนต่างกันเพียงใบไม้เป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองแต่ร่างกายนี้เป็นสังขารที่มีวิญญาณครองเท่านั้นเองร่างกายนี้แท้จริงมันหาแก่นสารไม่ได้ต้องเสื่อมต้องพังไปในที่สุดจะยึดจะหมายมั่นว่านี่คือเราของเราได้หรืออย่างไรก็ตามความเห็นที่ว่ากายไม่ใช่เราของเรายังไม่ไรเท่ากับความเห็นที่ว่าอารมณ์เป็นเราของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะกายนี้อาจจะตั้งอยู่10ปีบ้าง20ปีบ้าง40ปีบ้าง50ปีบ้าง80ปีบ้าง100ปีบ้างจึงทำให้หลงเห็นผิดไปได้ว่ากายนี้เป็นเราของเราได้แต่อารมณ์ที่เกิดดับเกิดดับชั่วพริบตาเดียวแล้วเห็นว่าอารมณ์นี้เป็นเราของเรานี่สิแย่กว่าเพราะมันเกิดและดับไปทันทีหาตัวตนแก่นสารอะไรไม่ได้เลยอารมณ์ก็มาจากจิตที่ว่างเปล่าเมื่อดับไปก็เป็นจิตที่ว่างเปล่า หาตัวตนไม่ได้อยู่แล้วหรืออย่างความคิดนี่จิตมั่นกันมากมีใครเคยเห็นรูปร่างหน้าตาบ้างไหมหน้าตาความโกรธเป็นอย่างไรเหมือนสุนัขหมูแมวหรือเปล่าและทำไมเราจึงหลงวิ่งตามสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้เราเห็นลมเกิดจากอากาศว่างเปล่าที่เคลื่อนไหวอารมณ์ก็เกิดจากจิตที่ปรุงแต่งเคลื่อนไหวมันก็ว่างเหมือนกันนั่นแหละหลวงปู่มั่นบอกว่าพอเกิดมันก็ดับไปไม่เหลืออะไรและไม่ไปหลงยึดสิ่งที่มันเป็นอะไรที่เปล่าๆปรี้ๆหลงยึดเพราะเห็นผิดเหตุว่ามันเป็นของเราการปฏิบัติจริงๆก็ไม่มีอะไรมากทำความเห็นให้ถูกเสียเป็นมิจฉาทิฏฐิมานานแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้แล้วสัมมาทิฏฐิอันแรกที่ควรทำให้ปรากฏก็คือเรื่องกายที่แสดงมาทั้งหมดพิจารณาให้ดีๆว่ามันคืออะไรแน่พอเห็นแล้วจะสลดสังเวชใจหนักแล้วว่าวันนี้บ้าหรือเปล่ามาเที่ยวหลงรักหลงชังก้อนเนื้อก้อนเลือดอันนี้อยู่ได้เที่ยวโกรธแค้นเป็นฟืนเป็นไฟอยู่กับก้อนเลือดก้อนเนื้ออันนี้อยู่ถอนออกมาเสียเถิดถอนความเห็นผิดออกมาเสียเราเห็นผิดเรื่องกายนี้มานานมากแล้วเวลาหิวก็หาอาหารไปให้มันกินพอป่วยก็พามันไปหาหมอรักษาพอร่างกายสกปรกหน่อยก็ต้องทำความสะอาดเช็ดล้างให้มันพอผมงอกขาวหน่อยก็วิ่งไปยอมให้มันเป็นทาสมันมานานแสนนานเหลือเกินแล้วตื่นเถิดตื่นมารู้เท่าทันมันได้แล้วอย่าให้ความเห็นผิดครอบงำเราต่อไปอีกเลยฆ่ากันโกงกันก็เพราะกายนี้ทำบาปทำกรรมให้มากมายถึงเวลามันก็จากเราไปอีกแล้วผุพังลงไปต้องสวดต้องเผาอีกแล้วเวลาใจเรารับกรรมร่างกายนี้เคยมาดูจิตดูใจเราบ้างไหมไม่เคยเลยเพราะตัวมันเองก็ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใครมันก็ต้องกลับไปเป็นดินไปเป็นน้ำเป็นลมเป็นอากาศธาตุอย่างที่เคยเป็นมาอย่างลมหายใจที่เราสูดเข้าสูดออกทุกวันนี้ดูให้ดีๆมันใช่เราของเราจริงหรือเปล่าเราเอาธรรมชาติมาปรุงแต่งเป็นกายของเราเท่านั้นลมก็เป็นกายอย่างหนึ่งอานาปานสติจึงจัดอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้ได้หรือไม่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เราของเราแค่นี้ก็เริ่มเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่มีอะไรมากหรอกสัมมาทิฏฐินี่แหละเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดสัมมาอื่นมันก็ตามมาจนเป็นสัมมาสมาธิในที่สุดวันหนึ่งวันหนึ่งก่อนนอนควรสาธยายอาการ32เรื่องกายนี้สักหน่อยจะเห็นความก้าวหน้าในจิตเป็นอย่างมากจิตมันจะผละออกมาเองมันคล้ายๆกับสกรูกับน็อตขันติดแน่นกันอยู่น็อตก็เข้าใจว่าสกรูที่มันยึดอยู่คือมันของมันจึงยึดไว้จนสนิมขึ้นแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามาบังเกิดตรัสรู้ธรรมก็มาเคาะๆบอกว่าเฮ้ยน็อตเอ๋ยเองน่ะเห็นผิดอยู่นะเห็นว่าสกรูที่ยึดอยู่นั้นคือเองของเองลองดูดีๆน็อตบางตัวก็ไม่เชื่อจึงยึดเกาะต่อไปแต่บางตัวเป็นน็อตมีปัญญาก็ลองพิจารณาดูเสียหน่อยพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสถูกหนอสกรูนี้มันไม่ใช่เราของเราเลยแม้แต่นิดพอเห็นถูกเห็นชอบแบบนั้นมันก็คลายตัวออกมาเห็นทีหนึ่งก็คลายทีหนึ่งคลายออกมาถอนออกมาจนวันหนึ่งน็อตตัวนี้ก็คลายหลุดออกจากสกรูเป็นอิสระจากสกรูตัวนั้นหลุดพ้นจากสกรูสกรูก็คือกายคือขันธ์ห้าคืออารมณ์และน็อตก็คือจิตเรานี่เองที่เราไม่เคยเห็นตัวเองว่าเราคือใครกันแน่ก็เพราะความเห็นผิดนี่แหละเห็นว่ากายก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีคือเราของเราเราจึงไม่เคยเจอตัวเราจริงๆสักทีเพราะเห็นผิดเราจึงวิ่งตามอารมณ์ไปเหมือนคนบ้าพออารมณ์ยินดีเกิดเพราะคนชมก็วิ่งไปซุกไปยึดพออารมณ์ไม่ยินดีเกิดเพราะมีคนด่าว่าก็วิ่งไปตามไปยึดอีกแล้วไม่เคยเบิ่งตามองเสียทีว่าอารมณ์ที่เที่ยววิ่งตามอยู่นั้นมันใช่เราใช่ของเราจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าเมื่อเทศนาทุกครั้งจะจบลงที่ว่าภิกษุทั้งหลายดูตนเองให้ดีว่ารูปนามขันธ์ห้าอารมณ์ทั้งปวงนั้นมันใช่เราของเราหรือไม่ภิกษุเห็นว่ารูปกายนี้ก็ดีอารมณ์นี้ก็ดีจะถือว่าเป็นเราของเราไม่ได้ จิตภิกษุเหล่านั้นก็จะถอนอุปาทานคลายกำหนัดออกมาหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นจากทุกข์เหมือนน็อตคลายตัวหลุดพ้นจากสกรูนั่นแลภาคขาวดำแสดงใบโพอยู่บนต้นไม้มีแสงอาทิตย์ส่องออกมาจากด้านหลัง